Hostem dnešního dílu je Milan Novák, zakladatel agentury Good Call.
A budeme se bavit o tom, jak se změnil biznis personálních agentur, jak mají rekruteři přežít krizi a zda budete ještě potřebovat employer branding. Vítáme vás u dalšího podcastu Nelidské zdroje. Je tady Jose.
Matěj Matolín, ahoj. A náš dnešní host Milan Novák.
Zdravím vás, chlapci, zdravím.
Milana představím, nebo myslím si, že na trhu ho jako hodně lidí zná, že Milan byl 13 let v Graftonu, vypracoval se až na pozici CEO pro střední východní Evropu. Pak byl zakladatelem agentury Good Call a je viceprezidentem asociace poskytovatelů personálních služeb, takže kumuluje prostě různý funkce tady v tom personálním biznesu. A takže jasný, že to, o čem se dneska budeme bavit, je nějaký jako makropohled na tu dnešní situaci z pohledu rekrutmentu, že ty, jak si v tom biznesu dlouho máš paralely s tím, jak to vypadalo za finanční krize 2009, že kam se ten rekrut, co to prostě pro nás znamená, takže to je...
Když jsem tam bohužel 20 let v tom biznesu. 20 let.
Takže to ještě pamatuješ, když se CVčka posílali potrubní poštou
asi
telegrafem.
Faxem a jasně, to je jako všechno jsem zažil už.
Takže dneska to bude hodně tady na ty těch tématech, určitě to bude i pro možná i jiné manažery, které řídí třeba recruitment týmy a musíte nějakým způsobem řešit. Máme tady také nějaké shoutouty ještě od minula. Oty Tumová z Principal Engineering nás zmínila. Děkujeme.
Děkujeme a zdravíme.
Zdravíme a já bych možná tady jenom začal tím, že bych podpořil, aby nás lidi takhle zmiňovali, protože máme tady knížku Jak zvládnout práci manažera. Já bych jenom zmínil, že tentokrát jsme tady u nás na domácí půdě právě v Good Callu natáčíme, nejsme v STRV. A mám tady knížku Jak zvládnout práci manažera, kterou napsal Michal Pohludka. A to je vlastně taková kompilace, nevím, 10 různých kapitol, kde každou tu kapitolu napsal jiný lídr. Milan právě tady napsal kapitolu Hledání talentů. Takže když nás někdo zase takhle zmíní, tak my se s Matějem rozhodneme, co se nám líbí, nebo možná bude někdo první.
Jo.
A tomu tuhle knihu pošleme. Je to pěkný takový hardcover, jak zvládnout práci manažera.
A to už platilo ta soutěž jako pro teďka nebo do budoucna?
A to platí od teďka, až to někdo uslyší a někde nás někdo
tak bylo se, dobře.
Oteguje, aby jsme o tom věděli, tak mu pošleme tuhle knížku.
Jo, takže od to ještě nevyhrála, musí se ještě snažit.
Ta se musí ještě snažit.
Dobře, tak jo. Super, tak se na to pustíme. Milane, možná můžeme začít od Good Callu, ne? Jak se srovnáváte s tou současnou situací, jak to vypadá na trhu?
No, tak ta situace je samozřejmě naprosto bezprecedentní. Tohle tady ještě nebylo, takže myslím si, že každý manažer agentury nebo biznesu v oblasti služeb a konzultací má teďka opravdu těžkou hlavu, těžko se predikuje samozřejmě, jak ta situace bude vypadat. Nutno říct, že ono to rovnou asi srovnám s tou krizí předchozí, protože tu jsem teda zažil taky velmi intenzivně a byla to krize, která ten trh významně ovlivnila a zase nějakam jako potom posunula, o tom trošku něco řeknu, ale musím říct, že tady je největší rozdíl v té rychlosti a v takové instantnosti té změny, která nastala. Jo, že my, ta finanční krize roce 2008-2009, tak tam, když jste sledovali ten postupný pád těch bank a prostě toho, jak ten trh se nějakou vlnou dostává z Ameriky k nám a tady ta situace nás začala ovlivňovat, tak tam byl aspoň nějaký prostor na to, aby jsme se na to trošku připravili. Aspoň částečně jsme mohli už vidět, co se třeba děje v Americe a mohli jsme to začít řešit. Tady ta instantnost té změny byla dána samozřejmě tím zdravotním aspektem, protože najednou ta vláda udělá opatření, které všechno zastaví a dostanete se do situace, že tu situaci musíte řešit okamžitě. A ti, kteří tu krizi prožili, tak ví, že ty opatření i na straně toho biznesu musíte dělat velice rychle, protože pochopitelně logicky, pokud máte nadimenzovaný nějaký biznis na nějaký objem, který běží, který funguje, a ze dne na den se ten objem sníží a bude snižovat a výrazně, tak musíte začít ten biznis v podstatě zachraňovat. Jo. Takže je to hrozně zajímavý prostě pro nás, pro všechny. Myslím si, že tady byly leta růstu a je zajímavé právě sledovat i ten počet agentur, těch firm, které se začaly zabývat rekrutmentem a těch rostlo jak hub po dešti vlastně po té krizi minulé a že dostalo se to nějak více než 2000 licencovaných agentur a dělal to téměř v úzovkách téměř každý. Mimochodem tohle číslo není daleko od toho, těch licencí bylo podobné číslo i vlastně před krizí tou finanční v roce 2008. A pak to padlo téměř o polovinu, se ten počet snížil. Jo, protože pochopitelně ne všechny firmy jsou postavené na to, že mají určitou likviditu a můžou prostě ten biznis utáhnout. No
Můžeš říct konkrétně, když si vezmete pro jaký klienty nebo z jakých oblastí dneska, pro který pracujete, co to znamenalo? Určitě to někde šlo na nulu, někde dolů, někde se to možná drží, můžeš být konkrétní v tomhle?
Určitě budu. V podstatě já když to srovnávám, můžu to říct i v číslech, protože já to srovnávám vlastně k dnešnímu dni. Goodcall je středně velká, řekněme, agentura dneska na trhu, která působí teda v České republice, na Slovensku, v Polsku, s tím, že my jsme 12.3., to znamená předtím, jako vyhlášení nouzového stavu, pracovali na celkovém počtu 513 otevřených pracovních pozicích. To bylo jako nějaké číslo, se kterým jsme disponovali, na který byl ten biznis dimenzován. Dneska jsme na nějakých 242.
Jo. Takže jste šli na půlku.
Takže jsme šli na půlku, je to vlastně o polovinu sníženo, ale to, co chci říct, že my to pořád ještě citlivě sledujeme, dneska se bavíme, dnes je 5.5., nemyslím si, že by to bylo konečné číslo. Jo. Že ten pokles ještě se dá očekávat, že ještě nevím, jestli jsme úplně na dně, já si to netroufám úplně na 100% říct, ale řekl bych, že ten pokles poptávky bude ještě znatelný několik měsíců. Logicky, když firmy zastaví výrobu nebo se na nějakou dobu paralyzují z různých důvodů, tak ten apetit nabírat bude nějakou dobu trvat. Takže logicky to, co nás čeká, je možná několika měsíční jako pokles poptávky v oblasti náboru. Je to logický. To, co se ptal ještě na ty odvětví, tak je pravda, že jsou odvětví, které to zasáhlo drsně, naprosto zásadně. Samozřejmě vůbec jako nekomentuju restaurace, hotely a podobně. Nejsou, to zrovna my se na tohle nespecializujeme, ale když to vidím, tak je mi z toho smutno, že to je jako drsná realita. Ale samozřejmě automobilový průmysl a obecně výroby, které jsou na to navázány, tak ty velice citelně jako zastavili a tam šel ten pokles vidět okamžitě odstávkou, hlavně teda Škody Auto, tak to byla jako jasná vlna prostě do celého trhu. Ale musím říct, že ty firmy, které běží, protože pro nás je to štěstí, že ne všechny se zastavily úplně a že můžeme pracovat dál, tak logicky ta diverzita nám pomáhá, protože firmy v oblasti IT, i když tam pokles je, tak pořád samozřejmě ten nedostatek těch specialistů jako jde cítit. A to má trošku naváznost na digitální technologie, protože objevuje se více pozic v oblasti tvorby e-shopů, e-commerce manažerů a podobně, protože taky jde evidentně vidět, že spousta těch firm musela překoncipovat ten obchodní model a museli začít prodávat online. No. Takže jsou oblasti, které jako cítíme, že naopak se začínají objevovat a bude to podobně jak s tou krizi předchozí o tom určitém překoncipování toho trhu, že se některé pozice začnou objevovat, budou aktuálnější a některé budou už méně potřeba do budoucna.
Ty jsi, Milane, říkal, že vlastně jak jsi v APPS, tak máš rozlet i víc do široka, co se týče těch agentur. My jsme tady u nás začali dělat už nějaké opatření prakticky hned okamžitě, protože i ta tvoje zkušenost tím, že už jsi s tou krizi jednou prošel, tak je jasný, že prostě kdo třeba ty opatření neudělá včas, tak tím se eliminuje v té další hře. Myslíš, jaký byl třeba apetit těch jiných třeba hráčů? Myslíš, že zaspalo hodně firem, že třeba si mysleli, že mě to pomůže a nakonec
ale
se to nestane?
Ale když říkáš tím opatřením, museli jste propouštět lidi, když jste to úplně jako otevřeně?
Jo, ještě to možná doplním a pak ti řeknu k tomu APPS jako k celku, protože to je širší téma. Opatření ano, my jsme museli propouštět, logicky ve chvíli, kdy máš ten, už jsem to říkal, dimenzovaný biznis na nějaký objem a najednou ten objem tam není a ten výhled je takový, že tam nebude v nějakém krátkodobém horizontu, tak to řešíš i tím, že prostě musíš redukovat stavy, což je velice nepříjemný a musím říct, že po letech růstu a takového jako toho optimismu a nadšení a pozitivních emocí, tak najednou se firma může dostat do tady tohle, do téhle situace ze dne na den, takže to znamená, to není nic příjemného. Musím říct, že hodně v tom hraje firemní kultura k tomu, jak se k těm zaměstnancům chováme, ať už předtím, tak v průběhu tady téhle krizové situace. A musím říct, že jako pro nás bylo hrozně důležité se těm lidem chovat maximálně fair.
Ale a když biznis, já tě to ještě, jakože furt to tlačím do toho konkrétně, protože mě to zajímá, když šel biznis na půlku, znamená to, že Good Call šel taky na půlku?
No, my v podstatě tím, že máme ten model postavený na kmenových zaměstnancích a měli jsme i spoustu dohodářů, což byli kolegové, kteří dělali hodně jako sourcing, tak já si nemyslím, že to bude úplně na půlku. Bude to tak jako třetinu určitě, možná o 35-30% jako v tom součtu. Ale když potom jako to opravdu srovnáš na full-time ekvivalent, tak to číslo bude tady k tomuhle směřovat. Jo. Tím, že jdeš na půlku, tak samozřejmě ještě jsou tam další věci, které musíš jako zaměstnavatel řešit a řešíš a řeší všichni, tak jednak samozřejmě osekat variabilní náklady, to, co jde, tak bez čeho se obejdeš, tak to udělat rychle. To znamená některé služby nadstandardní, ať už v oblasti právě marketingu a různých dodatečných dodavatelských služeb prostě omezíš, to je jedna věc. Druhá věc je, že velkým nákladem jsou manažeři, takže potřeba mluvit se senior managementem a domluvit se třeba právě na nějakých redukcích, protože ono to bez toho úplně nejde. Samozřejmě zase ve chvíli, kdy ten biznis funguje, tak je to jednoduchý, ale když ne, tak ne. A já musím teda říct, a jsem za to rád, že díky tomu, že máme nastavenou tu kulturu, že zaměstnanci to chápou, že ti vyjdou vstříc a mám zatím radost z toho,
tak
že to chápou.
Tak se nic jiného nezbývá, ne? Možná to říkáš to.
Je to možný, ale jako, jsou tam, já nebudu úplně do detailu, protože to, co my děláme, samozřejmě je spousta dohod jako vzájemných, že kdyby ti zaměstnanci nechtěli, tak by na ty dohody nepřistoupili. A samozřejmě by tu firmu stálo daleko více peněz, ale jsou tam jako tohle jako hrozně důležité tam jako mít nastavený a nastavený to dobře. No ale to je jedna věc, takže ono ve chvíli, kdy jsou propuštění, jsou nějaké dohody třeba pokrácené nebo zkrácené, tak dojdeš tady k těmhle číslům, náklady ostatní je taky potřeba řešit a to, co my jsme s tím jako ani nepočítali moc a nepočítáme, je vlastně nějaká podpora zvenčí. Jo. Já se obávám, že těm agenturám za chvíli řeknu, samozřejmě je a mají možnost si sáhnout na ty možnosti, které nabízí stát, ale obávám se, že to není úplné řešení. Kdybychom na ten stát jako samotně spoléhali, tak by to asi nešlo. Spousta věcí musí ta firma udělat zevnitř a na základě nějakých jako opatření, které budou dávat smysl.
Takže možná taková zpráva i pro ty ostatní firmy, nečekejte, jako spíš se o vás nikdo nepostará, možná až se o vás postará, tak už bude pro vás pozdě.
Ale to se jako píše všude, že jedna věc je to, co se prezentuje na těch tiskovkách vlády, tam se házejí prostě house numera do vzduchu, ale na druhé straně neustále čteš v novinách, že ty podnikatele jako nic nedostali, že jo? Že to většinou funguje, se vypíše nějaký program a ten se vyčerpá za 10 minut, že jo? A ty lidi čekají měsíc na to, než někdo zapíše.
Spousta výjimek. Když se ten zákon schválí,
já,
tak...
Já nevím, jako, že někdo může být tak naivní v seznalosti toho, jak ta státní správa tak tady funguje, že si může myslet, že něco mu jako efektivně někdo pomůže.
Tak vem si, že jsi tady 10 let v nějaký jako konjunktuře, všechno ti roste a tak dále a najednou musíš dělat jako těžký rozhodnutí, že propustíš 30% lidí, že jo? Na to nejsou třeba ty manažeři, kteří jsou v tom biznisu 5 let třeba, nejsou připraveni a...
Jsou to těžká rozhodnutí a osobní rozhodnutí, že jo? Je tam spousta emocí a podobně, je to jako fakt jako náročný, ale jako jsou to věci, které ta firma, když neudělá, tak skončí, no a jako myslím si, že ta podpora toho státu, ono, teďka se dostanu k tomu APPS, protože my samozřejmě máme určitou specializaci, já tady hovořím o nějakých našich číslech a našich postupech, ale samozřejmě v té asociaci jako takové jsou sdružené jak ty největší mezinárodní agentury, tak i menší lokální české a celkově je to jako celkem jako obsáhlej trh, jako my tvrdíme, že vlastně asociace má v podstatě polovinu trhu agenturního zaměstnávání což jsou velké objemy. O celkovém obratu je to někde třeba 13 miliard ročně, které vlastně tady v tomhle objemu se točí a jedná se až o 100 tisíc jako zaměstnanců nebo 90 tisíc zaměstnanců ročně, které jako agenturní, které jsou různě rozeseti. A agentury v tomhle ohledu, a já takovou trošičku obklikou dostanu k tomu v té státní podpoře, ona ta asociace sama o sobě vznikla proto, protože tak, jak řada profesních organizací chce vytvářet a kultivovat to podnikatelské prostředí. Já jsem tam sám leta dobrovolně, protože si myslím, že ve chvíli, kdy člověk pracuje pro nějaké odvětví, podniká v tom odvětví, prostě má z toho nějaký, je to jeho živobytí, tak by tomu odvětví měl něco vracet. A samozřejmě ve chvíli, kdy bych jako samostatně seděl právě třeba v hospodě a nadával na ten stát, a že mi nedává tohle, tak nic neovlivním. Asociace je jediná vlastně cesta, jak sdružit nějaké profesní společnosti, které mají potom větší sílu a ten stát na ně začíná slyšet. To, jestli se vám povede všechno prosadit, to je druhá věc. Ale je tam aspoň nějaká iniciativa a snaha vlastně tomu státu napovědět, že prostě tady je nějaké prostředí, ke kterému musí nějakým způsobem zhlížet. A takže ta asociace má jako velmi jako smysluplný cíl, ale musím říct, že s čím ona bojuje od začátku, od roku 2002, je ten pokřivený trh těch agentur, který tady je dlouhodobě. A to je prostě obrovský problém, protože my tomu říkáme pseudoagentury, protože tady spousta různých organizací, spolků, družstev a podobně, které jakože dělají agenturní zaměstnávání, ale vlastně to nedělají vůbec legálně. Jo, neplatí lidem sociální zdravotní, vozí sem lidi ze třetích zemí, což normálně agentury nemůžou, prostě potom je nechávají na ulici a v ubytovnách a prostě nestarají se o ně. A to je obrovský boj samozřejmě. Tím pádem jako určitá averze vůči agenturám ze strany státu je to politické téma. Jo? Takže oni velice rádi na to smlsnou a ve chvíli, kdy čtete nějaký článek, je tamhle prostě chudáci agenturní zaměstnanci prostě jsou v takovémhle stádiu, tak velmi často, z 90% to nemá vůbec nic společného s agenturama práce jako takovým, ale velmi
to
často
byli jak ty chudáci, jaký Ukrajinci byli někde v Liberci u toho Lidlu, tam nějak kempovali prostě několik dní nebo něco takového, že?
A tohle jsou tak.
Takže to byly vaši?
To právě chci zúraznit, že to je samozřejmě ne. To celou dobu člověk jako bojuje o to, aby protože ty agentury, že si to ani nemohou dovolit. Pokud máte povolení od úřadu práce a prostě děláte to legálně, odvádíte socko, zdravko, tak tohle prostě nejde takhle dělat, a nebo byste tady byli velice krátce, ten trh by vás semlel. Ale bohužel takovýhle oportunistů je celá řada, jako jsou tady zátahy, kde u některých těch hráčů nedávno to taky prošlo tiskem, prostě kde se dokonce agentury využívali, oni se sice jako povolení třeba získali, ale používali se jako takové přestupní stanice třeba na podvody z DPH a podobně. Yeah, no. A to potom jako samozřejmě tady celému odvětví vůbec nepomáhá logicky, protože tam byl zátah, že našlo se i desítky milionů v hotovosti prostě u těch lidí a podobně a všechno to najednou jako spadá do těch agentů. Takže co chci říct k tomu, k té pomoci státu. Samozřejmě ten stát jako na jednu stranu ty opatření má, bohužel se k němu, jak jste už říkali oba dva, jako bohužel se k tomu jen tak nikdo nedostane, takže jako myslím si, že ty agentury a podnikatelé hlavně jako bohužel jsou na tom, jako těch, kterým stát pomůže, bude asi jako relativně malé množství, já to nechci jako nějak jako odhadovat, ale to, co my řešíme v APPS, je to, že někteří úředníci a samozřejmě ze strany některých těch představitelů úředníků jsou ty agentury brány jako něco negativního, takže dokonce z té pomoci ty agentury chtěli úplně odstranit. To znamená, že věci jako antivirus, kde můžete lidi poslat na překážky, nebo prostě vzhledem tomu kvůli nějakým opatřením, tak i u agenturního zaměstnávání se tady tyhle věci, jo, vy můžete ty zaměstnance poslat na překážky, můžete si teda potom zažádat o tu kompenzaci od státu, třeba těch 60%, ale jako asociace třeba měla obrovskou úlohu vlastně tohle tam vůbec prosadit, protože byli lidé, kteří řekli ne, tak ty agentury by to dostat neměly, ale tím pádem by...
Podařilo se to?
podařilo. Já zatím jako klepu na to, že by to tak mělo být, prostě v té průvodní dokumentaci už to je, ale jsou tam takovéhle tlaky, proto ta asociace existuje.
A teďka jenom, abych mi v tom byl jasný, bavíme se o zaměstnancích těch agentur, nebo se bavíme o agenturních zaměstnancích, kteří jsou přidělovaní tu agenturou?
Tak, teď se bavíme se o agenturních zaměstnancích, kteří jsou přidělovaní teda na uživateli. Protože tam ještě si vemte, že samozřejmě GoodCall se specializuje na ty trvalé pracovní poměry, takže tam je to, takže nás ty kompenzace státu by se týkaly těch kmenových zaměstnanců, jenom tam v podstatě jako ten nárok jako vzniká, to by asi ani jako bylo těžko pro ně obhajitelné na kmenové zaměstnance. I když i tady tyhle pokusy tam byly a u těch agenturních, co dělají teda agenturní zaměstnávání. No, ale aplikuje se to teda, dá se to aplikovat i na agenturní zaměstnance a to je celkem důležitý, protože ve chvíli, kdy pracujete v oblasti agenturního zaměstnávání, tak jsou to přesně ta skupina, která je první, řeknu lidově, na odstřel. To znamená, já když mám výrobu a mám tam určité procento...
Což je, ale asi předpokládám to, co se stalo, ne, na tom trhu, že ty, že agenturní zaměstnanci, jakože tady ten segment toho trhu možná jako zmizel úplně, ne? Jako,
no, nebo jistě, tam u některé ty agentury hlásí až 80-90% pokles. Jo? Takže záleží, ve kterém jsou oboru, někteří to mají trošičku větší rozptyl, ale je tam někde 80, už jsem viděl, opravdu je 85% pokles. Je to, ale samozřejmě trošku je to riziko povolání, protože ten agenturní zaměstnanec je ten, který teda tu první práci ztratí. Ale na druhou stranu ve chvíli, a to jsme viděli v krizi předtím, že ve chvíli se to začalo zvedat, tak to byli ti první, kteří zase tu práci dostali. No, protože ono to tvoří takový trochu nárazníkový efekt, že samozřejmě ve chvíli, když se ty firmy ustalují, tak ještě než se dostávají.
Nechceš nabídat do kmene, když si nejsi jistý, jasně, takže budeš agentur.
Takže to má takovýhle efekt. No, nicméně, na tohle se nemohl připravit žádná agentura. Takže ti, kteří mají tisíce agenturních zaměstnanců v poli, najednou o to přišli, tak logicky aplikují na to, aby tu kompenzaci aspoň z těch překážek, na které se ti lidé dostali.
Ještě že dříve byla možnost, já už teda v automotiv nějakou dobu nejsem, ale z té doby vím, že ty agentury vlastně měly smlouvu postavenou tak, že když skončilo, že ta smlouva s tím agenturním zaměstnancem byla pouze po dobu přidělení k tomu uživateli. A když to přidělení skončilo, tak zároveň zaniknul i ten pracovní poměr s tou agenturou, takže ty jako víc mě vylili hnedka, že jo?
Ano, v tomhle případě, ale potom na ně není kompenzace, protože to, aby oni získali kompenzaci na ty lidi na překážkách, tak oni musí vlastně po dobu toho opatření být pořád v pracovním poměru. Tohle je možný, když se zruší prostě ta samotná ten samotný projekt, takže samozřejmě spousta agenturních zaměstnanců práci ztratilo i a ti, co jsou na překážkách, tak můžou tu kompenzaci nebo agentura na ní dostane kompenzaci jen v případě, že po celou tu dobu jsou pořád jako zaměstnaní.
Mě by zajímalo, protože já si vzpomínám tu předchozí krizi, kdy a právě v automotivě, když jsem dělal, my jsme měli přes agentury pracovníky z Vietnamu. A jakoby dobrý gesto jsme jim nabízeli, že se můžou, jakože mi zaplatíme letenku zpátky do Vietnamu, ale to využil z nich jenom jeden. Ty ostatní se nějak prostě rozptýlili po tržnicích a prostě zmizel. Byly zkazky o tom, jak na Plzeňsku se tam prostě schovávali v polích, že, nebo v lesích ty agenturní zaměstnanci, protože ty agentury vyhnali, oni neměli kolikrát, jako samozřejmě prostředky na návrat domů, kam možná vlastně ani nechtěli, protože to bylo tak jako ještě horší, že se tam rukou různě schovávali. Děje si něco takového? Máš nějaké informace?
No, já myslím, že od té doby se hodně, jako jak ten stát, tak ty agentury poučili, jo, že vlastně se snaží tohle a tohle se řešilo nejenom ze Škodou Auto, ale s celou řadou jako kdyby dalších subjektů, že bude nutné samozřejmě, aby se o ty agenturní zaměstnance potom bylo postaráno ve chvíli, kdy teda jako ten pracovní poměr končí. Co se ale stalo třeba je to, že někteří, kteří měli se vrátit do některých těch zemí, tak najednou padl ten nouzový stav, omezení pohybu a byly zavřené hranice. Takže u spoustu těch agenturních zaměstnanců se nakonec stalo to, že tady zůstávají na ubytovnách do té doby, dokud nebyli teda jim poskytnut ten transport jako směrem zpátky.
Ale nikdo neplatí, takže tam jsou...
O toho se ty správné a ty kvalitní agentury postarají. To, kde je největší problém, je, že ty pseudoagentury tohle většinou ignorují a samozřejmě je to jedno, takže oni skončí a nechají je běhat. Ale dneska už ty solidní ví, že se o tu repatriaci, jak dneska se to používá, tak by se o to měli postarat. No. Ale jako, jsou to teďka jako zatím případy, jo, ještě se hodně čekalo, jestli se ta výroba rozjede, takže někteří opravdu zůstávali na těch překážkách, takže to ještě uvidíme, jak se bude vyvíjet.
Možná, co bychom si udělali tady takový kolečko, teďka jsme si popsali tu současnou situaci, ale...
Co budoucnost?
Jak to bude? Co bychom si tady udělali takový kolečko, každý nějakou predikci a pak to můžeme třeba za rok konfrontovat s tím, jak to skutečně dopadlo. Tak začneme od tady, od tebe, Jose. Jak ty to vidíš? Řekni nám.
No, já si myslím, já to teď vidím i třeba i z pohledu i vzdělávání a tak dále. Dneska jsem měl zrovna telefonát s jedným HR manažerem právě taky ve velké výrobní společnosti a řeší to jednou všichni. Já vždycky říkám, že možná díky té krizi se hodně lidí naučilo s počítačem, takže i hodně i třeba právě toho vzdělání půjde touhle cestou, ale pro ty firmy i třeba to vzdělání tou cestou online může být i cesta právě jak ušetřit. Být efektivnější, že jo, dneska vy jste mi oba napsali vlastně review do knihy, že jo, jak na virtuální školení, kde píšu o takzvaném on-the-job learning a to může být třeba i ta cesta. Co se týče jako rekrutmentu, tak já samozřejmě osobně si myslím, že teď krátkodobě to nějakým způsobem bude pokles. Jak to bude narůstat, asi bude záviset i na tom, jestli se ta korona vrátí nebo ne. Jo. Tady může být ještě nějaký, ještě třeba možná tohle je teprve začátek. Možná tady bude ještě nějaký, ještě silnější propad, nebude to tak, ten takzvaný V-shape, že jak rychle to spadlo dolů, tak to rychle půjde nahoru, a což si nemyslím. Já si myslím, že to spíš půjde pomaleji nahoru, než že by to šlo stejným způsobem. A každopádně asi podle mě, myslím si, že je tady prostor právě automatizace, robotizace a tyhle věci ještě mnohem víc aplikovat. Nejenom z těch zdravotních hledisek, že robot ti prostě nenastydne koronou v vozovkách, ale i z toho pohledu té efektivity těch společností a věcí tohoto typu. Takže si myslím, že to může tu takzvanou industrii 4.0 možná paradoxně o to víc nastartovat.
Říkal jste školní, že čekáš, jako, že spíš firmy půjdou cestou webinářů za 500 korun, než drahýho celodenňáku za 10 tisíc?
To, že je to online, vždycky úplně neznamená, že je to úplně jako přímoměrně jako levnější, ale spíš jde o ty firmy. Vem si, když pošleš člověka na školení, celodenní školení, tak nejenom, že to školení jako něco stojí, ale ty tam zabiješ celý čas toho člověka. A dneska, že jo, ty formy jsou takový, že uděláš třeba interní akademii a ty lidi to školení právě čerpají takzvaně on the job, v různých pauzách, že jo, před, po práci a tak dále, ale už nejdou jako na nějaký velký blok. To už byl, řekl bych, trend před krizí nějakým způsobem i ve velkých korporátech, který už třeba neznali vůbec jako termín jako jednodenní školení, maximálně půldenní školení, a myslím si, že tohle to jenom akceleruje a že to půjde ještě dál. Takže nejenom jako, že to školení bude ještě víc customizovaný, protože ty můžeš třeba customizovat to školení vzhledem k silným slabým stránkám toho člověka, takže budeš mít 4 lidi stejného typu ve firmě, ale každý dostane maličku jiný školení, protože každý je trochu jiný a každý nepotřebuje úplně to samý. Takže myslím si, že v tomhle to půjde.
Co se týká té predikce, takže V-shape, takže kdy budeme spát, jak dlouho to bude trvat?
Jo, tak.
Víš co, musíme být konkrétní, jak se to pak může. Třeba ten, kdo se nejvíc trefí, pak vyhraje tady tu knihu, jak zvládnout práci manažera.
kdybychom to měli nějak kvantifikovat, kdy to bude zpátky na těch číslech, což bychom teoreticky mohli kvantifikovat i třeba podle nás, kdy budeme zpátky na 550 otevřených pozicích.
No.
Dobře, tak minimálně půl roku, minimálně.
Co, tak jsi optimista. No a Milane, ty?
No já musím říct, že jsem opatrný v těch predikcích z toho důvodu, že v té poslední krizi jsem tam hlásal z té predikce a ani jedna mi nevyšla, ale jsem si říkal, tak teď budu tentokrát jako opatrnější a velice citlivě sleduju data, jako dívám se i na ty analýzy, které chodí, jo, mě to odvětví obecně zajímá, už jsem v tom 20 let, že sleduju ty různé zdroje toho staffing nebo ten employment services industry a oni se tam začínají objevovat nějaké predikce. Ty predikce ukazují na to, že kvartál 2 spadne o 15,5%, že celoročně to spadne o 9,5% a mě to připadá jako teď, a to bylo teda to bylo asi přes 14 dní, co si myslím, že už je dneska úplně někde jinde ty čísla, takže jako ten pokles tam bude znatelný a souhlasím s Kozem, že ještě bude významně ovlivněn tím, jak se budou, jak se ta situace z toho zdravotního hlediska bude vyvíjet. Jo? Protože samozřejmě pořád, když to sledujete citlivě, tak ono je tam předpoklad nějaké třeba druhé vlny, anebo se tady může jako nějaká pandemie znovu objevit. To, co je ale pro mě úplně nejzajímavější, a to může s tou předchozí krizí souviset, ty si to Mati budeš pamatovat, že ono vlastně ve chvíli, kdy my jsme si jako rekruteři mysleli, no tak dobře, teďka bude obrovská nezaměstnanost, takže my najednou vlastně budeme mít jako kam sáhnout, tak ono to tak úplně vlastně nebylo. Ono to jako trošičku jako se najednou ten trh začíná i z té strany zaměstnance, i z toho zaměstnavatele začne přerovnávat, protože najednou ten zaměstnavatel potřebuje být inovativní a možná přebudovávat ty business modely a najednou potřebuje trošku jiné kompetence, takže ono to není tak jako jeden za jednoho, že jeden člověk vypadne, jeden se vrátí, ale najednou ten business jako potřebuje trošičku jiný rozměr. A proto si myslím, že ano, že ten tlak bude jako na ten zdravotní aspekt ve smyslu vůbec, jak ta práce bude vypadat, jako jak budeme chodit do kanceláře, jaké budou jako zdravotní hlediska, co bude muset být ošetřeno, tlak na home office, tlak na práci z domova, to nebude nakonec tlak, ale jako nutnost v podstatě. A tím pádem jako se mění koncepty řízení, koncepty toho, jak ten výkon vlastně můžeš ovlivňovat, jak na něj působit, leadership se bude muset jako k tomu přizpůsobit a podobně. Takže ta změna určitě nastane, bude to jako podle mě jako zajímavý sledovat. Vrátit se, kdy a jak se jako které firmy vrátí na ty čísla, já si taky myslím, že to může mít opravdu jako déle než půl roku, že ta celá jako rekonvalescence jako kdyby toho, i tady toho odvětví, které teda pomáhá lidi vybírat, může trvat dlouho, ale bude také záležet, což jako je otázka, záležet na tom, jak se s tím popírá ostatní konkurence. Jo? Prostě jestli těch agentur bude najednou míň, tím pádem jako, že ten balík, se kterým ty pracuješ, bude určitě menší, ale bude teda tím pádem i míň těch hráčů. Možná to je jako předpoklad, jako který tam jako je. A hrozně je postavený ten náš způsob obchodování na tom, na vztazích. Prostě na tom, že ten daný klient, teda zákazník, který ti tu pozici zadává, i zadává, protože s tebou má jako dobrý vztah, protože ví a věří tvoji zkušenost, ví, že prostě jsi kompetentní v tom, abys mu tu zakázku jako opravdu dal, takže já si myslím, že třeba od nás konkrétně bude požadována ještě větší kvalita, ještě lepší prostě ten celý vlastně řízení té zakázky až úplně do úplného konce. Maximalizovat zkušenost toho kandidáta pozitivně a zkušenost toho zaměstnavatele pozitivně, tak, aby najednou opravdu byl za tu službu, kterou teda dostáváš zaplacenou, tak, aby to opravdu byla služba, za kterou chtějí ty firmy zaplatit. Takže já fakt očekávám, že to bude reshaping zase trhu po nějakém čase a že ten trh začne dostávat jako trošku jiné obrysy.
Ale říkáš za půl roku, že by to mohlo být za půl roku, jo?
No deal, to ne, deal, rok, já si myslím, že to může
nás,
být jako deal.
U nás,
jo.
Že věříme, víš co.
Tak jako díváme se samozřejmě jako i optimisticky, protože samozřejmě musíš se přeorientovat, že my ještě nejsme tak jako plošně obrovský, že prostě že my můžeme ještě operovat jako relativně, to nejsou velké čísla, tady se bavíme o stovkách, když někdo pracuje s tisíci, jo, tak je to trošku v řádech jako jiných, ale jako bude hrozně záležet na tom, jak kvalitní ty vztahy jsme měli nastavené před a jak kvalitně jsme pracovali během té krize. Tam si myslím, že se spousta těch našich kontaktů bude vracet jenom těm, kteří si budou velice dobře pamatovat, jak jsme se k ním chovali před i během.
Ale bez ohledu, že agentury na agentury, který si vzpomeneš před 10 lety, vidíš tam taky třeba právě před tou minulou krizí a po krizi, že jste něco změnili v té firmě? Já tam třeba vidím to, že firmy začaly najednou ty lidi vybírat samozřejmě mnohem detailně. Já si pamatuju před tou minulou krizí, že třeba do firmy, kde jsem pracoval v té IT firmě, tak se tam hlásili lidi třeba na pozici Linux něco, měli, že si přečetli knížku o Linuxu a ta firma je vzala. Bralo se fakt úplně všechno. A tohle se třeba potom změnilo, že jo? Po té krizi to takhle už nebylo.
No tak určitě. Já si teda myslím, když bych ještě to doplňal, to si bude, že to bude daleko, daleko horší. Jo? Amerika 30 milionů nezaměstnaných. Jo? Takže nezaměstnanost tam vylítla někam mezi 15 až 20%. Úplně neskutečný čísla. A ta Amerika je vždycky jako napřed, že oni tam jako rychle vylejou, pak se zase rychleji zotavějí. ale nějakým způsobem nám ukazuje to, co se stane, až to přijde sem. Že? Ta finanční krize 2009, tehdy vlastně v Česku nikdo nepřišel o peníze. Tady nepadla žádná banka. Vlastně jediné, co se tehdy stalo, že padly Lehman Brothers a všechny ostatní banky po světě sanovaly ty státy. Takže jako de facto se nikomu nic nestalo. Ale jenom ten efekt té zpomalené spotřeby z toho, že najednou lidi říkají, hele, tak tady to auto si možná nepotřebuji kupovat letos, počkám ještě 2 roky a podobně. Takže to, jako ta ekonomika dostane pod deku. Vlastně to způsobilo tu krizi, jo. A to bude, myslím si, daleko horší, protože dneska reálně plno lidí o ty peníze přišlo. Že? Statisíce lidí přišlo o peníze tím, že jsou prostě už jenom tím, že jsou 3 měsíce na ošetřováku, že na 60%, nebojíme se o zavřených podnicích a tak dále. Jo. Takže ten druhotný efekt té krize, ne ten zdravotní, ale ten tý odložený spotřeby, si myslím, že to...
To přijde,
to teprve přijde a jako myslím si, že to bude ostrý. A kdyby ještě do toho, nedej bože, přišla druhá vlna, tak jako to bude hodně drsný. A s tím podle mě souvisí. Já když si to vzpomínám, já přesně 2008 jsem dělal na centrále Toyoty tehdy v Belgii. První, co jsme udělali, propustili jsme celý recruitment tým, protože se zastavil se výroba, zastavil se nábor. Jo? Otevřený pozice nám z nějakých 50 spadly prostě na nulu. Všechny jsme vyhodili, co byli v nějakých zkušebkách a tak. Rekrutery jsme propustili, nechali jsme si jednoho. Tým, co měl na starosti rozvoj, jsme taky propustili, protože samozřejmě, když se jako nevydělává, tak jako zapomeň na to, že ti někdo zaplatí nějaký školení nebo konferenci, jako ani náhodou. Jo. A stane se, a teď, já jsem to zmínil v minulém podcastu, že třeba mě oslovila agentura, kde prostě dřív se jim na pozici přihlásilo 5 lidí a dneska se jim přihlásilo 70. Takže musí si vybírat. A to by mě zajímalo, co si o tom myslíte, jestli nebo moje teorie je, že, ne, že ta kompetence těch rekruterů, těch pár, který v tom biznise zbydou, se musí spíš ze sourcingu možná přehodit zpátky do toho, jak vlastně dělat nějaký důkladný výběrka, jak dělat nějaký assessmenty, gamifikace, tady ty věci, které jsme víceméně ignorovali, protože když máš 5 lidí, se ti přihlásí na pozici, tak asi nepotřebuješ jako si platit nějaký bůh, jaký testy. Ale když jich máš 70, tak to už vypadá jinak. Myslíš si, že může být takovýhle nějaký změna toho fungování?
Já myslím, že ten business model se bude muset, já říkám, proto je to reshaping, protože já si myslím, že i na straně těch dodavatelů tady těchto služeb jako bude muset dojít jako k celé řadě jako změn. Jo. Já myslím, že ve chvíli, kdy pracuješ na trhu, který právě nedisponuje těma kandidátama vůbec, nikdo se ti nehlásí, tak pracuješ nějakým způsobem, když naopak těch aplikací má zvíš, tak pracuješ jiným způsobem. Takže my už to vidíme i v tom, jak jo, ten trh se začíná teďka nějakým způsobem tvarovat, ještě nevíme vůbec, jak je to mlhavé, ale my už pracujeme na tom, že prostě budeme muset s tím ten rekruter, který dřív měl 2 sourcery pro sebou, tak jak jsme tady běžně dělali, tak dneska už to tak nebude. Ten rekruter bude muset dělat end-to-end třeba celý ten proces od začátku do konce. Bude muset být schopen to, co říkáš ty, jako mít ty kompetence daleko lepší, daleko kvalitnější i v té oblasti toho výběru těch zaměstnanců a bude schopen a bude muset poskytnout takovou službu, co jsem říkal na začátku, která je pro toho potom odběratele, potom zákazníka opravdu přínosem. Jo? Protože jinak jako já už nepotřebuji, aby mě někdo naháněl životopisy, já nepotřebuji, aby mě někdo posílal prostě jenom tak jako planě kontakty. Já teď potřebuji a to budou ty firmy určitě řešit, pokud se některá z nich začne dostávat do nějakého režimu, že už bude prostě potřebovat nějak růst, tak bude potřebovat třeba kompetence do té organizace, které si bude velice pečlivě vybírat. A pokud ty jako rekruter, jako odborník jim s tím nepomůžeš, tak tě nebudou používat. Oni budou potřebovat někoho, kdo jim řekne, dobře, tady tyhle kompetence jsou tady potřeba a my takové a takové jsme schopni najít. A tohle je ten způsob, jak je budeme hledat. No. Takže já třeba si osobně myslím, že to je pro tu industrii. Teď se mi to ještě říká těžce, protože jsme všichni jako v obrovském jako tlaku a musím říct, že to je fakt jako non-stop práce od toho momentu, kdy to začalo, tak pracujeme vlastně 24/7 a je to hrozně náročný, protože se snažíme samozřejmě navigovat té situaci a držet ten biznis nějak. Takže se to říká ještě jako těžce, ale myslím si, že to, co nastane, je korekce toho pracovního trhu trošku. Že on ve chvíli, kdy něco pořád roste, on to nemůže do nekonečna růst a ono se to dostává na takové jako plato situace, která už je tak jako neuchopitelná v podstatě. Už všichni si šlapou jako po sobě a vlastně to vytvářelo jako paradoxní situace. Dnes se to změní a ti, co se budou schopni adaptovat, tak ti podle mě budou v tomhle vítězit. To je možná potom i k těm kompetencím těch rekruterů, které si myslím, jako, že budou muset se jako posunout Já celý život se snažím jako pátrat po tom vlastně, co dělá úspěšného rekrutera úspěšným rekruterem, protože jsem jich viděl za tu dobu jako už stovky a vždycky jsem si...
Bych jenom zmínil, že ty jsi dělal tady na to vlastně výzkum, když budou mít naši...
A ten výzkum pokračuje, ano. A ono v podstatě to bylo postavené na tom, že já jsem si říkal, když jsem se podíval jako plošně na všechny ty kolegy, se kterým jsem měl tu čest pracovat, tak jsem zjistil, že ti úspěšní, takový jako, že, a teď samozřejmě jsme se mohli bavit o tom, jak posuzuješ úspěšnost, ale prostě podle toho, že byli opravdu schopni, z mého pohledu, nejenom, že tam byl výkon a oni umístěvali určitý počet lidí, ale prostě dokázali s těmi hiring manažery, klienty, případně pokud to byl jako externí rekruter, a kandidáty na budovat vztahy. Ten biznis je o budování vztahu, jako schopnosti ten vztah jako budovat tak, že já budu chtít zavolat Matějovi, který mě potom umístí někam dál. Nebo já zavolám Matějovi, protože mu důvěřuju, protože to je prostě vztah, který jsme měli vybudovaný. A to je ten princip, který jsem tam našel, protože jsem jiné paralely, jako kdyby tam nejsou, jestli to je extrovert, introvert, to asi o tom moc nerozhodl, jestli je sportovec, nesportovec, to mi taky jako pořád jako nesedělo, jestli chodí na stejnou školu, nebo to taky tak nezapadalo. My jsme hledali vlastně, kde je ten synergický efekt a ten bude podle mě poplatný jak v té období předchozím, tak současném, tak možná budoucím, je, že na budování vztahu je důležitá emoční a sociální inteligence. To znamená jako schopnost se přizpůsobovat, schopnost jako rozumět svým emocím a potom tím pádem emocím toho kandidáta, emocím toho manažera a podobně. A já jsem měl spoustu rekruterů, které jsem viděl, kteří dělali jak dělnické profese, tak CFO pozice, ale prostě dokázali se díky té emoční inteligenci velmi, myslím, pokročile se dokázali přizpůsobit a ti lidé milovali. A bylo to jedno, jestli to byl introvert nebo extrovert. Když jsme šli do hospody, tak někteří byli extroverti a všichni se s nimi bavili a pili. Někdo byl introvert, seděl v rohu, ale stejně tam všichni rádi za tím člověkem šli, protože se s ním chtěli bavit, protože měli ten z toho pocit. Takže my jsme tu emoční inteligenci tam jako našli, že obecně teda dělali jsme to s Kvedem, s týmem Radvana Babucha, s Ivkou Fabiánovou a podobně. A našli jsme tam vlastně to, že ta emoční inteligence u těch rekruterů, a čím jsou v té pozici déle, tak byla vyšší než průměr, než prostě ten průměr té populace. Což ale ti psychologové samozřejmě vysvětlují i tím, že čím víc pracuješ s lidma, tak se ta tvoje emoční inteligence jako vyvíjí a seš v tomhle schopnější. Ale pak jsme tam našli pár věcí, které u těch nadstandardních lidí, kteří opravdu měli ten recruitment, kteří ho milovali, kteří byli prostě jako do toho, kteří měli tu vášeň, tu nadšení prostě pro ten biznis. A je to jedno, jestli externí nebo interní, teď se nebavím jako o agenturách, nebo tak tam bylo zajímavé to, že jednak měli vyšší skóry v oblasti stress management nebo v odolnosti vůči stresu. Protože zase mi to potvrdíte oba dva, že ona ta práce je plná takových jako drobných stresových momentů, ono kandidát mi nenastoupí, nepřijde.
Myslím si, pro agenturního rekrutera, když se blíží konec měsíce a ty pořád ještě nemáš placement, tak je možná trošku z toho. Říkáš, co všechno si nekoupím příští měsíc.
Ano, přesně tak. Jsou tam tak jako, jasně, ale je to i u toho interního, že tam je takových jako různých situací, se kterým se potýká, tamhle na něho křičí hiring manažer, jak to, že nemám životopisy a potřebuje zítra a takovýchhle jako drobných věcí tam je, takže ta odolnost vůči stresu je obecně u těch lidí vyšší. A to si myslím, že bude muset být i jako do budoucna. Je tam vyšší míra nezávislosti, že jsou ti lidi většinou jako daleko soběstačnější, autonomní, že nejsou závislí na ostatních, že jsou to většinou rekruteři jako i ti. A to, co zase jako směřuje do toho budoucna. Já si myslím, že tohle je jedna z těch vlastností, která je jako nutná, protože ten rekruter je velmi často potom jako na to sám. Jo? Já potřebuji, aby jsme tu situaci vyřešili. Já potřebuji, aby jsi našel toho vývojáře prostě v Androidu nebo v něčem prostě podobným a prostě vyřeš mi tu situaci. Jo? A jsou schopní vlastně s tím nějakým způsobem pracovat a obecně mají jako vyšší psychickou pohodu. To tam bylo taky vidět, že jsou to lidé, kteří si toho života umí užívat, umí si užívat společnosti, okolí, lidí kolem sebe, což taky potvrdí, že ta komunita je jako velice jako přátelská, když jdeme na konference, lidi setkávají, je to velice, jako, myslím si, živá komunita a je tam ještě jako větší míra optimismu myšleno tím, že jsou to lidé, kteří se dokážou na věci dívat více optimističtěji, než jo, někdo, zase dám příklad, že dívám se tady na Matěje, že ve chvíli, kdy mi dá zadavatel, tak mi najdi 30 vývojářů mobilních aplikací, tak ty se z toho nesložíš a neřekneš, že já padám, ale prostě vyrazíš do Kolumbie. Prostě, že si přerámuješ tu jako relativně kritickou situaci na něco pozitivního. Hledáš tomu jako nějakou pozitivní situaci. A tohle jsou jako aspekty, které u těch rekruterů, které to baví, tak se většinou projevují jako velice silně. A já si myslím, že do toho budoucna jako na tom budou muset stavět a troufám si říct, že k tomu bude potřeba jako adaptabilita, protože už jsme to tady naznačili. Jo, my jsme i tady v tom modelu, ten luxus toho, že mám kolem sebe hromadu sourcerů, tak ono se to dalo jako zvládnout, ale teď to tak nebude. Teď já musím trošku se adaptovat na ten trh, začít měnit nějaké svoje běžné návyky, musím začít pracovat s nějakými nástroji, které jsem předtím jako nepoužíval tolik. Což zase jsou věci kolem jako té schopnosti se učit, rychle se učit a já tam ještě teďka jako hledám nějakou. A to je teďka ta druhá část toho výzkumu, kterou jsme začali ještě před tím koronavirem, tak ještě tam hledám nějaké spojitost ze zvídavostí, že jsou ti lidé jako přirozeně zvídaví, že se většinou jako rádi ptají, je to zajímá, no, když pošleš rekrutera, aby převzal od manažera pozici, tak někteří vidí, že se ptají, mají naučené otázky a odškrtnou si ten checklist a někdo se doptává a prostě ho to zajímá, ale v něm se tvoří potom určité myšlenkové pochody, které mu pomůžou najít toho správného člověka, protože on zvolí potom tu správnou sourcingovou strategii, protože on řekne, aha, na tohle bych se normálně, kdyby to bylo by the book, tak se nezeptám a musím být jako další širší
verze. Ale kdo bude mít zájem o tohle, tak na Milanově profilu je to ve článcích lépe popsáno. Já bych možná tohle jenom ještě doplnil, že možná teď bude právě, jak si říkal o těch, že najednou 60 CVček a tak dále, bude prostor právě pro ty technologie typu třeba matching, jo? Což do téhle doby vlastně jako nepotřeboval, když jsi měl jako tři lidi, který spotřeboval vůči něčemu matchovat, tak to jsi udělal radši líp a přesnější jako ručně. Jo?
Možná bych jako k tomu jenom posluchačům nasadil ten kontext, že to jsou vlastně technologie, že jo, pro nějaký automatizovaný assessment těch lidí na základě všeho možného, některý to dělají na základě mikrovýrazů, videí, hlasu, her a tak dále. V Čechách my to tolik neznáme, ale že jo, hodně to používají jaký ty americké firmy, různý prostě Google a tady ty, kde jim na každou pozici přijde prostě 50 tisíc CVček, tak aby se tím nějak probrali, tak už tohle se to používá. Takže
taká jazyková analýza třeba to může být i toho CVčka jako takovýho.
A
což mimochodem, pardon, souvisí s tím, že tady ty technologie můžou, ale to je jako zajímavé, že to sledovat, že jedno z těch témat taky mojich oblíbených je ta diverzita v tom náboru, že vlastně i teď bude důležitý, aby ty firmy nabírali s určitou diverzitou, aby ten tým jako dobře kompilovali, aby zase mohli nastartovat růst a to uděláte jenom, když ten tým je opravdu kreativní, inovativní a dobře funguje. A tady jako hrozně moc chyb, které se stávají v tom subjektivním rozhodování, když si spousta těch manažerů na základě nějakých svých biasů, které popisujeme, že toho zkreslení, které říkám, jo, tohle ten životopis, jo, takový člověka už jsem tady měl a ten byl takový a takový. Jo, a tady tyhle typy, tady těch stereotypů, které v těch hlavách zůstávají, tak oni podle toho vybírají prostě kandidáty dlouhodobě. Ty technologie teďka je zajímavý sledovat, jako do jaké míry můžou ty biasy vlastně jako trošičku nám pomoct s tím, aby jsme nebyli subjektivní, aby nám vlastně pomohli vytahovat ty lidi podle nějakých jako kritérií. Jo, oni jsou bohužel zatím jako u těch prvních, tam byly rizika v tom, že některá ta umělá inteligence nebo ty se začaly diskriminovat, že jo, když se prostě projekt Amazonu a podobně, takže ono na to jako se bude muset dávat pozor, ale já třeba v tohle obrovským způsobem věřím, že časem ty technologie prostě budou přesnější a můžou nám v tom rozhodování jako pomoct a možná nám trošičku pomůžou tady ty biasy klasické překonávat, protože my se tomu nevyhneme. My se nevyhneme tomu, že máme v hlavě nějakým způsobem zakořeněný nějaký pohled na někoho, na člověka a podle toho usuzujeme, což by tam samozřejmě v nějaké úrovni být mělo, ale nemělo by nás to vést tomu, že buď to eliminujeme diverzitu, nebo diskriminujeme, nebo najednou se ochuzujeme o velice kvalitní kandidáty, které prostě jsme si mysleli, že takového kandidáta já přesně vím, jaký on je.
Já mám jednu strašně důležitou otázku a ta je, jak si vlastně může teďka v tom novém po krizovém světě, nebo nějaká krize, protože tady bude nějaký blbý, ten rekrutor jakoby obhájit tu svoji roli, jo? Protože já si myslím, že ta value proposition do jistý míry stojí na tom, hele, trh je těžký, ty nemáš kandidáty, já jako rekrutor ten trh znám, pomůžu ti něco, oslovím ty správný kandidáty, budu je opečovávat, aby ty si prostě měl toho talenta. Ve chvíli, kdy já dneska řeknu, hele, já tady vyhodím prostě obyčejný inzerát, přihlásí se mi 70 lidí, protože každý prostě potřebuje práci, která není, já je proženu nějakým automatickým assessmentem, z toho mi vypadne 5, ty si posunu na pohovor. Jakou roli tam hraje, proč tam potřebuji toho rekrutera vlastně?
No, to je skvělá otázka. Já si myslím, že ona souvisí vůbec s nějakým strategickým partnerstvím, který tam v té organizaci ten člověk jako by měl se snažit získat. Ať už je to interně, nebo samozřejmě nebo dodavatelsky, to je teďka úplně jedno. Já myslím, že ten recruitment, já si paradoxně myslím, že on bude o to důležitější, protože jako najít správného člověka, ono nás stojí hromadu peněz, když udělá špatné náborové rozhodnutí. Jo. To víme všichni, prostě je to, dá se to jednoduše spočítat. Když, to znamená, z toho transakčního rekrutera, to znamená, jako já vám vyselektuji životopisy, ano, to může dělat, to bude možná dělat za chvíli i ta technologie sama o sobě, a vlastně, ale ten rekruter si myslím, že se bude muset, a jako je to cesta se dostat do toho business partneringu nebo strategického partneringu v tom ohledu, že významně ovlivňuje tím tou náborovou strategií to, jaký ten typ lidí vlastně do té organizace jsme schopni přitáhnout a jak tady tenhle potenciál těch lidí tu firmu dokážu postavit třeba úplně do jiného rozměru. Pokud budeme toho rekrutera brát jako recruitment asistenta nebo třídiče životopisu, tak to tak je a většinou to je bohužel na rekruterech, protože si tu strategickou roli nedokážu třeba svými kompetencemi úplně vybudovat, ale pokud jdu touhle cestou a jsem CEO společnosti, který ví, že na hiringu těch kvalitních lidí je postavené moje budoucnost, tak budu potřebovat někoho k ruce, který bude schopen tady tuhle kompetenci mít a který mi bude schopen tady tyhle talenty nové generace nebo toho nového normálu, o kterém se mluví jenom next normál a new normál, už se o tom začíná bavit, tak který bude schopen vlastně mi i pomoct tomu, abych vlastně identifikoval, koho do té organizace potřebuju. Nebude to jenom o tom, aby mě třídil životopisy. To tam jako fakt musí být.
Já si myslím u tohohle, že je to strašně vlastně relativní v tom. Vemte si, že dneska tady jsou společnosti, které byly rádi, když třeba urvali z toho trhu nějaký C-čkový zaměstnance, kdybychom si to rozdělili ABC. Mm-hmm. Nevím, že najednou tyhle firmy teď mají přístup i k těm B-čkovým zaměstnancům. Takže ty firmy, co nabírali B-čkový a byla to jejich konkurenční výhoda, že měli ty lepší lidi, tak ty se najednou tohle ztratí. A i ta firma, co nabírala Bčkový, tak teď najednou bude muset usilovat třeba o ty Ačkový, protože ta konkurence jich nabírá už Bčkový a tím pádem by neměli konkurenční výhodu, že jo? Takže že jo, je to vždycky jako poplatný tý situaci.
A tak to je dobře, ne? To znamená, že ty firmy, které jako to ustojí, tak ty mají teďka přístup k lepším talentům, než měli předtím.
Ano, ale třeba ty hráči, který když si dělal třeba takhle v automobilových firmách, tak že jo, taky každá firma prostě měla přístup k nějakým zaměstnancům a brala jako svoji konkrétní výhodu, že třeba si dokáže ať už zaplatit, nalákat na značku, že jo, a tak dále lepší zaměstnance, tak najednou tohle se jim teď může ztratit, protože najednou k těm lidem mají přístup všichni. A tyhle firmy musí, aby byly pořád jedničky na trhu, tak musí najít něco víc. Najít ještě buď lepší lidi, že jo? Takže pořád je ten tlak na ten výběr, vybrat fakt ty správný lidi, postavit fakt správně ten tým, aby ten produkt byl pořád lepší, že jo? Pořád je to nějaká konkurence. My se bavíme o tom backendu, vlastně o těch lidech, ale z těch lidí potom leze nějaký, že jo, výstup, nějaký produkt. A ten musí být pořád konkurenční.
Já vždycky mám trošku opatrný jsem v tom ABC, ale je pravda, že to znáte tady oba, že jako A players hire A players, jo? Takže ono zase, když pominu B a C, tak ve chvíli, když jsem mluvil o tom rekruterovi, který je opravdu jako strategickým rekruterem, tak já budu chtít si vzít k sobě jako CEO A player rekrutera, který bude vidět, kde najde A player zaměstnance pro mě. To je bez debat. A myslím si, že právě teďka je šance na to, aby se spousta těch rekruterů v tomhle aby se začalo vzdělávat. Ty možnosti toho vzdělávání jako jsou dneska opravdu jako široké, ale není to jenom o tom, aby se učili CV screening, když to jako zjednoduším, zlehčím, ale aby to bylo opravdu jako kdyby komplexní služba, řešení. A zase je to jedno, jestli to externí nebo interní člověk, ten A-player rekruter, ten A-rekruter bude prostě schopen z toho trhu získat ty nejlepší kandidáty, které zrovna ta organizace potřebuje, když to bude chápat, když to bude rozumět, když bude mít komplexní business acumen, když to nebude jenom prostě transakční hráč. To je můj názor.
Ale k těm transakcím se dá počítat svým způsobem sourcing, že? Který je takovej, jako že hele, znám, jak používat nějaký keywords prostě a nějaký dotazy a něco mi vyleze z LinkedInu, tak to možná teďka nebude potřeba chvíli.
Já si myslím, že to zase posun ke strategickému sourcingu. Víš, jakože ty můžeš používat, protože když toho A-player bude se snažit najít toho Ačkového hráče, tak je ten člověk bez práce? Já nevím. Jo, tenhle člověk možná asi práci má.
Ačko,
jo, takže, takže tam je, teď se máme trošku o té úzkoprofilovosti, že možná ten sourcing používal, když už teda použiju tu paralelu, na to, že sourcoval Cčka, Bčka i Ačka. Dneska ten sourcing budeš pořád používat, protože používat kvůli Ačku, protože budeš potřebovat a u těch Bček a Cček tolik potřebovat nebudeš, protože ti se ti budou hlásit sami. Jo, To je fair point.
Možná teďka mě napadá, že to si myslím, že jsem trošku viděl za tý minulý krize, že v určitých, že to bude se rozhodnout takový nůžky mezi tím, že na jedné straně bude záplava, řekněme tomu Bčka, Cčka, který bude jako hodně propustili, a na druhé straně ty Ačka bude daleko těžší přemluvit ke změně práce, protože když vnímáš nejistotu toho trhu, tak radši nechceš někam do zkušebky, jako nedej bože na dobu určitou, ale asi tam
potvrdit, že se stalo teď jako v těch posledních týdnech, jo, ve chvíli, kdy my jsme pořád ještě jako v rozjetých procesech, kde normálně jako fakt vyloženě běží ten náborový proces, tak ty první dva týdny se kandidáti vůbec nechtěli bavit, jo, protože měli ten strach o tu ten job security, ta jistota té práce, ten moment jako naprosto přeskočila, a já si myslím, že přesně ty statistiky, on to Tomáš Ervin Domrovský ukazuje, jo, tu změnu těch motivací, je fakt jako neuvěřitelně vidět, uvidíte, jak to skočí jako tam, kde si to pamatujeme, že tohle se tam jako přesně stane, no, takže jako myslím si, že ten sourcing zůstává to na některou tu kategorii, která tam bude pokračovat dál. Musí to být tím pádem ještě o to strategičtější, protože ve chvíli, kdy čím víc cílíš na tu vrchol té pyramidy těch Ačkových hráčů, tím to musíš lépe rozumět, musíš správně oslovovat, musíš být jako daleko, daleko fundovanější, a najednou ten sourcer opravdu se posouvá zase z transakcí někam trošku dál. No.
Jsme tady v nějakém jako HR biznisu a teď těch posledních 10 let před krizí, tady se objevil jakýkoliv HR startup, tak si v úzovkách nějakým způsobem vydělal, nebo minimálně z krátkého hlediska ty firmy si řekly, tak co, tak jim dáme tady 50, 100 tisíc.
To si mohl prodat jako cokoliv.
Já jsem si tady jenom si dneska vzpomněl, pamatujete si Megajob.cz? Ne. Prostě to možná, když já jsem v tom nějak před 6 lety se začal tady v tom orientovat a taky služba přišla, odešla, nevím proč, jako odešla, ale tady těch služeb tady bylo, že jo, mraky, a teď otázka, jaký bude tak ten ekosystém tady těch HR startupů potom, jo. Teď i, a to je, myslím, že zpráva po krizi už, nějaká firma, která se jmenuje LearnIn, tak dostali proto nějaký funding velký, a je to právě o vzdělávání napojeno na recruitment v tom smyslu, že a chtějí motivovat nějakým způsobem, je to produkt nastavený v Americe, chtějí motivovat firmy, aby místo propouštění takzvaně upskillovali ty zaměstnance, rekvalifikovali, možná bychom to přeložili česky, na nějaké jiné dovednosti, a aby je ta firma nemusela propustit a pokračovat dál. Jo. Takže vidíte, že se to může změnit tak, že to neznamená, že to vlastně nebude, ale naopak tímhle se to může, nevím, jestli ještě víc akcelerovat, ale nějakým způsobem to může jít v tomhle smyslu dál.
Když říkáš, když jsi u těch různých startupů a firmiček, co také jako employer branding, to bylo takový velký hit, že posledních let bylo možné v tom prodat víceméně jako cokoliv, a jak to bude teďka?
Employer branding?
Já
si myslím, že to zase jako chytne trošku jiný shape, jo, protože vrátím se k tomu, že teď se vlastně víceméně formuje ta značka zaměstnavatele v té krizi. Já si myslím, že ten zaměstnavatel tak, jak byl vnímán před krizí a jak je vnímám během krize, je hrozně důležitý pro to, jak bude atraktivní po krizi. No, a to znamená, že pokud je, a myslím si, že bude zajímavé to sledovat i na těch různých portálech, jako je Atmoskop a Vimvíc a podobně, jak se některé ty procenta budou měnit, protože do toho propouštění, do tady těchto nepříjemných situací se dostane spousta firm. No. A myslím si, že bude teďka hrozně na schopnostech těch leadership týmů, jak vlastně tu značku jsou schopni udržet tak, aby byla atraktivní po krizi. A to si myslím, že tam jako To, jestli se ptám na ty služby, produkty, to bude jinak, podle mě samozřejmě. Aha. Tam už jako si myslím, že bude hodně záležet na tom, že jaké to povědomí ty jednotlivé firmy mají. A to bude postavené nejenom na současných zaměstnancech, ale na těch bývalých zaměstnancech. A tady ten ambasador té značky je vždycky, že jo, ultimátně je to i ten, který už tam není, o té firmě nějakým způsobem mluví. No. Takže
tady bych možná řekl z Ameriky, to tam zahýbalo veřejným míněním, případ třeba Disney. Mm-hmm. Firma, která, a teďka nechci přesně říkat ty čísla, jo, protože si nepamatuju, ale něco jako, že mají na účtě třeba 30 miliard dolarů v keši. Něco takového, že neskutečně bohatá firma, přijde krize, první co, okamžitě vylili 100 tisíc svých zaměstnanců a řekli, běžte si zažádat o státní podporu, my vás dotovat nebudeme. Jo, co to jako říká o té firmě, že ve chvíli, jako když je z čeho, tak to beru, ale okamžitě dávám od těch lidí ruce pryč a nikomu nepomůžu.
Já si osobně přesně tak, to je jako krásný příklad a takovýhle příkladů asi bude různých jako po celém světě hodně moc. Mimochodem ještě jedna z těch statistik ukazuje, že to International Labor Office, Labor Organization říká, že vlastně teď ten impact je takový, že to ovlivňuje až 81% zaměstnavatelů globálně, 68% celé workforce, což je obrovské, jako obrovské. Takže já si myslím, že ten employer branding jako strategie teď pokračuje, akorát, že možná jako myslím, někdo myslel, že ji takhle jako teď není tak důležitá, já si myslím, že je.
Ale jinak.
A není to o tom teda, že budu, já nevím, dělat eventy nebo něco takového, ale že teď se budu prostě starat o to, aby ta značka neutrpěla, abych se věnoval fair, takže najednou máš trošku jinou strategii employer brandingu, není to o tom, abys natočil 250 videí o zaměstnancích, ale musíš teďka se chovat trošku jinak.
Což mi teda ještě připomíná, pardon, ještě jednu věc v Americe, že tam někde jsem to viděl, vznikla nějaká jako skupina nebo hitparáda firm, právě tam měřej, jak se ty firmy chovají k propuštěným zaměstnancům. Že? V Americe to je různý, a to už je tak, že půjdeš na dlažbu druhý den, anebo ti prostě dáš ký měsíc, nebo ti ještě zaplatí 3 měsíce aspoň to zdravotní pojištění, takže tam jsou možnosti, jak s tím. A je tam takový jako wall of shame, a tam je lidi hejtujou a ve svině prostě k vám už nikdy nepůjdu na kafe, že jo, a že to jsou různý řetězce, že jo.
Tak si vemi to Disney, co si řekl, že jo, tak jako může být jedna z most wanted jako společností od zaměstnanců, najednou může spadnout někam nakonec díky tady tomu kroku.
Jo.
Tak jo,
super,
to jsme to asi prošli.
Jo, no, tak uvidíme, co nás
čeká. Já si myslím, že souhlasím, bude to ještě trvat a budeme tomu se sledovat, bude to jako dlouhý, bude to těžký, ten trh bude fakt vypadat úplně jinak z mého pohledu a do jakého tvaru my se dostaneme a za jak dlouho, se fakt jako říká, se říká těžko.
Jde jedno doporučení rekruterům, který určitě jako budou hodně jako na ráně, řekl bych, v mnoha firmách. Co teďka dělat pro to, aby byli?
Já bych jako jednak teda všem rekruterům chtěl jako říct, že všechny zdravím, jim teďka přehoupil hodně sil a to, co je jedna z věcí, kterou jako my potřebujeme jako rekruteři, je resilience, to znamená být odolní tady v těchto situacích, takže doporučení je prostě pracovat na své jako resilience, což je jako primárně jako odolnost vnitřní, vypořádat se s takovýma těžkýma situacemi, protože před pár týdny ještě pracovali na obrovském počtu pozic. No a doporučení je, aby zkoušeli přemýšlet o tom, jak se stát tím strategickým partnerem, jako jak najednou být tou přidanou hodnotou úplně v jiném rozměru. A nemusí to být jenom proto, že najdu největší množství životopisů. Bude to daleko víc o tom, jak té firmě, tomu zákazníkovi, klientovi jsem schopen pomoct, aby přežil, aby fungoval, aby rostl. Takže dívat se na to z toho holistického pohledu, to si myslím, že bych jim doporučil teďka.
Super. Tak díky, že jsi byl hostem tohoto dílu.
Tak, díky. A já tady mám ještě nakonec jednu věc, tady Milan mi dává tajný signál, že máme 2 knížky, tak i o ty dáme 1 knížku.
Jo,
byla smutná, byla přeci jenom jediná tady těch shoutouts, takže o ty Tumová z Principal Engineering získá také knížku, jak zvládnout práci manažera.
Tak,
tak Matěj, nevím, jak to cítíš ty, ale mně připadá, že po krizi ty piva dělají nějaký silnější.
Jo, tak my jsme dopili poslední 2 piva, co máte v Good Callu, že je znát, že šetříte, že už tady nic jiného není.
Tak jo, díky, mějte se, čau.
Čau.
Mějte se, ahoj.